Jaunais atkritumu šķirošanas ceļvedis ir īpašs ar to, ka pirmkārt aptver visu Viduslatvijas reģionu, un otrkārt tas satur aktuālāko informāciju par katra atkrituma veida pareizu šķirošanu. Nedrīkst aizmirst, ka atkritumu apsaimniekošanas nozare ir dinamiska, atkritumu šķirošanas un pārstrādes tehnoloģijas nemitīgi attīstās un mainās, līdz ar to mainās arī prasības attiecībā pret atkritumu šķirošanu mājās. Šobrīd jaunais ceļvedis digitālā formātā ir pieejams mūsu mājaslapā. Tuvākajā laikā būs pieejams visu 10 reģionu pašvaldību un arī lielāko atkritumu apsaimniekotāju tīmekļa vietnēs.